9:40.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobrodošli u još jedno novinarenje. Pregledat ćemo jutrošnju štampu svetsku, pregledat ćemo šta pišu veliki web sajtovi, o čemu javljaju svetski mediji, elektronski servisi, najveće globalne televizije, čućemo o čemu pišu regionalni mediji, regionalna štampa i napokon čućemo šta pišu jutros beogradski listovi. U drugoj polovini emisije pridružuje nam se Marina Stojdinović. Razgovarat ćemo prvenstveno o tome šta naši listovi pišu kada su zdravstvene teme u pitanju. Počinjemo svetom. BBC piše da novi italijanski premijer Mario Monti, po svemu sudeći, uživa za sada veliko poverenje u političkim krugovima. Monti je prvo od dva glasanja u poverenju, neophodna kako bi počeo da primenjuje mere za spas italijanske ekonomije, dobio ogromnom većinom. A posle uspeha u Senatu očekuje se da se sličan scenario ponovi i u Donjem domu. Berlusconijeva partija za sada podržava Montija, ali svima je dobro poznata izjava bivšeg premijera koji je dao na dan ostavke da će srušiti Montijevu vladu ako proceni da je tako bolje, podsjeća BBC. Monti i njegova vlada, sastavljena isključivo od stručnjaka, profesora, bankara, ekonomista i biznismena, ima veoma malo vremena budući da se cijena novog zaduživanja za Italiju toliko brzo popela da država praktično mora odmah da napravi velike uštede u trošenju novca kako ne bi morala dodatno da pozajmljuje. Monti je već izneo i neke od mera koje je moguće brzo sprovesti. Prva je uređivanje penzionog sistema koji, po njegovim rečima, daje nekim kategorijama prevelike povlastice. Naredna mera je lov na sve koji ne plaćaju porez, nešto što je pokušano i u Grčkoj, ali bez velikog uspeha. A treće je ponovno uvođenje poreza na prvi stan u vlasništvu koji je ukinuo Berlusconi. Monti je najavio i veće stimulacije za zapošljavanje žena i mladih kako bi se oživjela privredna aktivnost i rekao da ako ovi potezi ne daju rezultate, moraće da se uvedu daleko oštrije mere štednje, prenosi BBC. Voice of America piše o novim događanjima kada je iranski nuklearni program u pitanju. U Ujedinjenim nacijama dogovoren je tekst nove rezolucije o Iranu koji predviđa dodatne sankcije ako ta država ne dokaže inspektorima da je nuklearni program koji razvija isključivo civilne prirode. Rusija i Kina insistirale su da se ublaži tekst rezolucije kako bi se ostavilo mesta za diplomatiju, tako da nisu pomenuti mogući dalji koraci ako Iran nastavi da ignoriše zahteve Međunarodne agencije za atomsku energiju. Istovremeno, u američki kongres stigao je predlog zakona koji predviđa uvođenje sankcija svima koji posluju sa Iranskom narodnom bankom kako bi se što više potkopala ekonomija te zemlje. Najnovi izveštaj Međunarodne agencije za nuklearnu energiju definitivno je utvrdio da se Iran priprema za proizvodnju bombe, potvrdio je direktor agencije Yukiya Amano, prenosi stanica. Iako je sve izvesnije da Iran grabi ka atomskoj bombi, američki sekretar za odbranu Leon Panetta upozorio je Izrael da se uzdrži od napada na iranska nuklearna postrojenja. On je ocenio da bi eskalacija te vrste imala tragične posljedice po svetsku ekonomiju, jer bi usledilo stanje opšte panike i neizvesnosti. Ovih dana izraelski mediji, pozivajući se na kontakte u vladi i vojsci, javljaju da se definitivno razmatra vojna intervencija protiv Irana, dok iranski ajatolah upozorava da će njegova zemlja čeličnom pesnicom odgovoriti na svaki vojni napad, prenosi Voice of America. Ukrajinska vlada odlučila je da prekine masovan pomor pasa lutalica u gradovima koji će biti domaćini prvenstva Evrope u fudbalu, koji je već odneo živote hiljada pasa, piše Guardian. Posle nekoliko mjeseci intenzivnog pritiska međunarodnih organizacija za zaštitu životinja, Ministarstvo životne sredine donelo je odluku da se u narednih 6 mjeseci u svim gradovima koji su u pitanju izgrade azili za pse. Organizacija za zaštitu životinja međutim žestoko kritikuju odluku vlade da se politika azila uvede samo na period od 6 mjeseci, dok se ne završi prvenstvo, jer strahuju da će tada vlasti jednostavno zatvoriti azile i nastaviti staru praksu, prenosi Guardian. Discovery kanal na web sajtu piše o ruskoj sondi trenutno zarobljenoj u niskoj orbiti oko Zemlje. Odredište letelice bio je Mars, ali kada je počela svoje nesuđeno kosmičko putovanje pre 10 dana, potiskivač koji je trebalo da izbaci sondu iz niske orbite i prebaci u visoku orbitu, dakle bi ona sama nastavila lagano ka Marsu, zakazao je. I Phobos Grunt sonda ostala je da kruži oko naše planete. Na letelici je došlo do još nekog kvara i nemoguće je uspostaviti komunikaciju sa njom, te se predviđalo da će ona ovih dana da se sruši na Zemlju. Međutim, prenosi Discovery, priča je tu dobila neočekivan zaokret, jer se sonda sama bori za život i koriguje svoju putanju kako bi ostala u orbiti. Sonda je već dva puta u proteklih 10 dana korigovala orbitu tako što se popela na veću visinu, a naučnici veruju da ona verovatno koristi neko curenje iz rezervoara pokvarene rakete kao pogon, što je fantastična informacija ako je sonda sama došla do te ideje, piše Discovery. Nažalost, Ruskosmos ne izlazi u javnost sa preciznijim informacijama, ali korekcije koje sonda vrši moguće je da će dati dovoljno vremena da se ponovo uspostavi kontrola i da se ona zaista uputi ka Marsu. Ili, ako baš mora da padne, treba se nadati barem kontrolisanom padu kako bi bio kapsula ogromne vrednosti u kojoj su živi organizmi, koja je na sondi bila spasena i upotrebljena na sledećoj misiji, piše Discovery. I jedno pisanje strane štampe kada je naš region u pitanju. Business Week prenosi da vlada Srbije i Narodna banka razmatraju strategije koje bi pomogle da se očuva bankarski sektor u Srbiji u slučaju daljeg produbljivanja dužničke krize u Evropi, posebno jer su u Srbiji veoma prisutne grčke i italijanske banke. Prva mogućnost, koju je juče pomenuo zamjenik ministra financija Goran Radosavljević, je puštanje neke vrste državnih obveznica koje bi banke otkupile u zamenu za kredit za razvoj privrede. Budući da Srbija nije prezadužena, državne obveznice bile bi tražen papir u bankama, kaže Radosavljević, a prenosi Business Week. Lic podsjeća da banke u Srbiji u svom posjedu imaju oko 5 milijardi evra, od čega je 70% u bankama čiji su osnivači u državama EU. MMF je procenio da su banke u Srbiji dobro situirane i da ih trenutno ne ugrožava finansijska kriza, piše Business Week i dodaje da je štednja u bankama u Srbiji i dalje u porastu, što je veoma, veoma dobar znak. 9:47, nastavljamo razgovor i nastavljamo ga sa Marinom Stojadinovićem.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Marina, pozdrav.
Pozdrav, dobro jutro.
Slušalci naravno znaju, ti se na našem programu prvenstveno baviš zdravljem i generalno pričama iz života društva. I takve priče su i u novinama svaki dan. Ima ih i teških, i potresnih, i alarmantnih, i to je tvoja specijalnost.
Pa jeste, hvala ti na komplimentu. Zdravstvenih tema nikad dosta. Ovoga jutra u dnevnom listu Blic jedan tekst koji je zapravo nas podsjetio na jednu aferu od pre 5 godina, obnovljena afera o hitnoj pomoći, krivična prijava protiv lekara trgovaca smrti. Naime, Milomir Tufekđić i Zoran Milošević, dvojica lekara beogradske hitne pomoći, koje je 2006. godine prozvao kasnije smenjeni direktor Borko Josifovski, opet su u žiži javnosti zbog sumnje da su sarađivali s privatnim pogrebnicima i iz tog posla izvlačili finansijsku korist. Juče krivične prijave protiv tih lekara, nazvanih trgovcima smrti, podnela Agencija za borbu protiv korupcije. To je jedan zanimljiv tekst i treba ga pročitati. Dakle, ipak neke afere nisu ostale samo na stupcima novina, jesu, ali su obnovljene i to je dobro.
Zanimljivo je da Josifovski za ovih 5 godina nije uspio ništa da dokaže na sudu.
Nije, a pritom je smenjen i dobio je otkaz. Nadam se da će sada reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije ipak ovu aferu otvoriti, zapravo zaokružiti i da će pravda doći na svoje mesto. A zanimljiva je i informacija u dnevnom listu Pres. Dakle, to su zapravo sve dnevne novine objavile da je završena manifestacija akcije Bitka za bebe. Kupljeno je 160 inkubatora novih, da. Tako je, humanitarne akcije kojima se podstiče natalitet, od suštinskog su značaja za društvo, poručio predsjednik Boris Tadić na završnoj manifestaciji akcije Bitka za bebe, u kojoj, kako sam kazala, kupljeno 160 inkubatora i oni će biti instalirani u 40 zdravstvenih ustanova,
dakle,
širom
Srbije. Dakle, ne samo u Beogradu. Marine, moram da ti pitam, da li je ta informacija tačno. Ja sam se zaista jako rastužio kada sam to pročito, da što se tiče bar ovih starih inkubatora, da je procenat preživljavanja u njima bio svega 30%.
Tako kažu stručnjaci, mada u Institutu za neonatologiju su zaista veoma brinuli i o tim starim aparatima, tako da su bebe uglavnom bile zbrinute na najbolji način, ali ti inkubatori jesu zaista prestari i oni više ne treba da budu u funkciji. Ovo je sada sjajna stvar i mislim da mi zaista ovakvim akcijama možemo da se podičimo i vidite kako mi to možemo, kada hoćemo. Jel? Da.
Zanimljivo bi bilo analizirati da li je više bilo od privatnih lica ili od privrede. Najlepše je kada se to skupi od mnogo, mnogo malih donacija.
Pa ima i jednih i drugih. Neki su hteli da budu anonimni, neki su, to su veliki privredni giganti kod nas, ja sad ne bih zaista da ih imenujem, da nekoga ne bih možda izostavila, ali u svakom slučaju to je lepo i ta humana akcija je pokazala da mi zaista možemo da uradimo mnogo kada se organizujemo i kada mislimo o našem potomstvu, s tim što to nije jedini način da brinemo o natalitetu, možemo to i na
mnogo drugih načina. Ali ono što je strašno, to je da država nema sama da kupi tako esencijalne stvari da mora...
To je nažalost tužno, ali to je naša svakodnevica i naša stvarnost.
Još nešto?
Da, imamo jedan zanimljiv tekst koji bih preporučila. To je nedeljnik Vreme. Pomoć stiže iz Švajcarske. Dakle, na licu mesta Univerzitetska bolnica u Ženevi, 20 novinara beogradskih redakcija je posetilo tu kliniku i ja sam bila sa njima, ali evo koleginica Jasmina Lazić je objavila tekst u kojem se pominje jedna zanimljiva informacija da nova destinacija za najteže srčane bolesnike iz Srbije jeste Ženeva. Zahvaljujući ugovoru koji je Republički fond za zdravstveno osiguranje u maju ove godine sklopio sa Univerzitetskom bolnicom u Ženevi, odnosno sa čuvenim kardiohirurgom profesorom Afksendiosom Kalangosom, stotinu pacijenata dobilo je šansu za operaciju u ovoj prestižnoj zdravstvenoj ustanovi, a srpski kardiohirurzi, anesteziolozi, intenzivisti i patolozi imaju otvorena vrata da baš tamo usavrše svoje znanje. Zanimljivo je da je profesor Afksendios Kalangos napomenuo upravo na konferenciji za novinare u Ženevskoj klinici da on želi da pomogne našim kardiohirurzima da obave te operacije u Srbiji. Dakle, da mi svoje pacijente ne moramo da šaljemo u Ženevu. To je skupo, iako te operacije, 95% tih operacija, odnosno njihove troškove, pokriva Ženevski kanton, a samo 5% naša država. To je jedna onako zaista pohvalna akcija i dobro delo, jer je profesor Kalangos veliki dobrotvor. Međutim, nijedan od naših kardiohirurga se nije prijavio, iako ima mogućnost da se tamo besplatno obuči. Ne znamo šta je razlog tome. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović je također pozvao naše stručnjake, a imamo ih, dovoljno je da budu 3 do 4 puta prisutni na jednoj takvoj operaciji.
Da li je profesionalna sujeta ili...
Pa ne znam, mi novinari smo to pokušali da razotkrijemo na licu mesta, ali nismo dobili odgovor, osim što je profesor Vuksanović iz Republičkog fonda pozvao preko medija da se kardiohirurzi jave i da odu na usavršavanje koje može trajati 2 do 3 meseca.
Marina, hvala. Eto, ako ima neki kardiohirurg koji nas sluša, da zna da može da ode do Ženeve. Valjda nije toliko teško na jedan mesec ostaviti lekarsku platu u Srbiji.
Ja mislim da nije, a može biti višestruko korisno.
Marina, hvala. 9:53, bilo je ovo još jedno novinarenje.
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 Da, Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sozdana
više sovjetskih godina. Pevačicu
i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.